Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារដ្ឋប្រហារយោធាចិនចានចោលការលើកឡើងដែលថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាតកោមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់នៅជប៉ុនតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធរួមនេមៀសជាមួយចិននៅឆ្នាំ2021មេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងទួលនីតិរបស់លោកត្រាំក្នុងកិច្ចប្រកាសនៅវិមានសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពោជីនជាសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាផ្លូវការថាការដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពួកយោធាគឺជារដ្ឋប្រហារមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បាននិយាយការពិធីអង្គការម្សិលមិញថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់លើការពិតនិងស្ថានភាពយើងបានវាយតម្លៃថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងលោកវិនមីនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបហាយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបានឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនោះបាននិយាយថាការវាយតម្លៃលើរដ្ឋបហាមួយជំរុញឲ្យមានការដាក់កំហិតមួយចំនួនលើជំនួយបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកម្មវិធីដែលជួយពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរួមមានទាំងជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលគ្រងនឹងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺជាការចាំបាច់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបតាមការអះអាងរបស់ខ្លួនដែលថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមានការលួចបន្លំក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាខ្លួនបានគ្រប់គ្រងឬបានឯកភាពដោយស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះរដ្ឋបហាយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅឯសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃថាការលើកឡើងទាំងនេះមិនពិតទេដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសជិតខាងដ៏គួរឲ្យរាប់អានយើងប្រាថ្នាឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេដោយសមស្របនិងរក្សានៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមកាលពីខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរួមទាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡានីងដែលជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរនៅក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបាតុកោមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរតឹងរ៉ឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបហាយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមបាតកោបានស្រែកក្នុងសម្លេងតែមួយថាដោះលែងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដោះលែងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈនោះដែរតំណាងរបស់ពួកគេបានប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនប្រើអំណាចនយោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីស្ដាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសជប៉ុននិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំៗបានពង្រីកអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលមើលឃើញប្រទេសនេះថាជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហជីពសមាគមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាអ្នករៀបចំជំនួបតវ៉ានេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជប៉ុនទទួលស្គាល់សំទោសបានអំពាវនាវកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទទួលស្គាល់របបយោធាដែលទើបបង្កើតថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នករៀបចំតវ៉ានេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជិត 3,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមលុបចោលគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកបៃដិនបាននិយាយនៅពេលចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីទាំងនោះថាខ្ញុំមិនមែនកំពុងធ្វើច្បាប់ថ្មីនោះទេខ្ញុំកំពុងលុបចោលគោលនយោបាយអាក្រក់ក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលមានតម្លៃ 16,000 លានដុល្លាររបស់លោកត្រាំនិងបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់សភាការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗរបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនគឺព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកចម្ងាយ 3,100 គីឡូម៉ែត្រដែលលោកតាមបានព្យាយាមរាំងខ្ទប់ជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់មកពីប្រទេសមិចស៊ិកហុងដូរ៉ាសអេសវ៉ាដ័រនិងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាកុំឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាមួយដែលលោកបៃដិនបានចុះហត្ថលេខានិងបង្កើតក្រុមការងារពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យកុមារចំណាក់ស្រុកជាង600នាក់មានការជួបជុំឡើងវិញជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកអាញាធរបានបំបែកពួកគេនៅឯព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធរួមនេមាសជាមួយចិននៅឆ្នាំ2021មេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចកោតទោសរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សបាត់បង់ទីលំនៅរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដោយសារអំពើហិង្សានៅតំបន់ដាហ្វើហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រង់ថ្លែងអំពីតួនាទីរបស់លោកត្រាំក្នុងកុបកម្មនៅវិមានសាធាសកម្មជនហុងកុងប្រឈមនឹងសម្ពាធដែលអាញាធរចិនទាក់ទងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅចិនដីគោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធសិភើថ្មីថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅឆ្នាំ2021នេះកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននឹងមិនធ្វើសមយុទ្ធរួមនេមាសដូចឆ្នាំមុនៗទេតបតាមសំណើសុំផ្អាករបស់ភាគីកម្ពុជាដោយលើកហេតុផលនៃវិបត្តិ COVID-19 និងការជាប់រវល់នៅក្នុងខែថ្មីៗនេះរបស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទប់ទល់នឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់មិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់លោកអូនឆេងប៉ូរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពុំមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិននោះទេនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបញ្ហា COVID-19 និងគ្រោះធម្មជាតិ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយតាមទូរសាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
យើងឃើញកូវីដធម្មតាក៏រងទុកវេទនាណាកម្ពុជាអាកូវីដនឹងក៏មកកូវីដដោយណាយើងគឺមិនមានធ្វើការសំយុទ្ធមានមានទៀតទេក្រុមនេះបាទបាទបាទ
លោកទៀបបាញ់បានប្រកាសអំពីការផ្អាកនេះដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំឡុងចូលរួមពិធីសម្ពោធទីលានវឹកវើនកងទ័ពថ្មីជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិននៅវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករដ្ឋមន្ត្រីរំនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្រុមថាយើងក្រុមថាប្រតិកម្មវិរៈនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការទេណានៅទុកវិញ្ញាណមកវាមានឱកាសសំប្របទៅនៅទៅជើងគឺ
ការប្រកាសផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធនាមាសម្រាប់ឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីកងទ័ពជើងគោកប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើ4លើករួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020អំឡុងពេលសមយុទ្ធនាមានេះធ្វើឡើងជាហោហែចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដោយលើកហេតុផលរវល់របស់ឆ្នោតការរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធនាមាកាលពីឆ្នាំ2020ហើយធ្វើឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឆ្លងជាសកលដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលការនោះការជំនះធ្វើសមយុទ្ធនេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យកងទ័ពកម្ពុជាលើកឡើងថាជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញដើម្បីសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយការធ្វើសមយុទ្ធនាមាឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសាលាវឹកវើនដែលជោសែនជុំគិរីខេត្តកំពតដែលជាទីតាំងគ្រប់គ្រងរបស់កងពលទលេខ70ជាអង្គភាពទាហានយុទ្ធសាស្ត្រនឹងត្រូវបានបំពាក់បំពន់យ៉ាងគុតមុតរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាលោកឈឹមសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារាល់សមយុទ្ធនាមាឆ្នាំមុនៗការចំណាយដែលលោកមិនបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មាននោះត្រូវរ៉ាប់រងដោយភាគីចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីមានការសុំផ្អាកពីភាគីកម្ពុជាមិនធ្វើសមយុទ្ធនាមាលំហូរនៃជំនួយយោធាពីចិននិងទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីនៅតែបន្តបើយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំនួយវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 សរុប1លានដូសដែលភាគីចិនបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅពេលខាងមុខត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការតាក់ទងគ្នារវាងក្រសួងការពារប្រទេសទាំងសងខាងពោលគឺរវាងលោកទៀបបាញ់និងសមាភិកីចិនវ៉ៃហ្វឹងហឺលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការបរទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាដំណឹងអំពីការផ្អាកសមយុទ្ធនាមនេះអាចជាកដូជូនរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនន
ៅពេលដែលកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនឹងវាអាចជាកត្តាល្អមួយសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជានេះអាមេរិកនេះមើលឃើញថាអូកម្ពុជាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវជាធ្វើអីដើម្បីជួយជុំជែងចិនឬក៏ជួយធ្វើឲ្យចិនមានមុខមាត់កាន់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងវាអាចជួយកម្ពុជាដែរហើយលើនេះយើងអាចមើលឃើញទៅ
អ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថាភាគីចិនក៏ទំនោរមិនប្រកាន់ទោសអូដំណើរនៅកម្ពុជានោះដែររឿងផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើនរួមនៃកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនេះសមយុទ្ធនាមាសកាលពីឆ្នាំ2020បានប្រើកងទ័ពចិនរាប់រយនាក់និងកងទ័ពកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការវឹកវើនវាយប្រយុទ្ធលើវាលរៀបអមដោយការវាយប្រហារពីលើអាកាសការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឆ្លបយកការជាដើមក្នុងគោលដៅអ្វីដែលភាគីទាំងពីរហៅថាប្រឆាំងភេរវកម្មរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Margaret Bashir អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាប្រតិកម្មអន្តរជាតិមានភាពឆាប់រហ័សនិងខ្លាំងក្លាលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការឆក់យកអំណាចបានកើតឡើងក្រោយមានភាពតានតឹងជាច្រើនថ្ងៃរវាងកងទ័ពយោធាថាត់ម៉ាដៅនិងគណៈបកកាន់អំណាច NLD ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាក្រុមថាត់ម៉ាដៅបដិសេធមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំហើយបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសលោកបៃដិនថាអាមេរិកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានថ្លែងថា
The United States I should say removed sanctions on Burma over the past decade
អាមេរិកបានដកទណ្ឌកម្មចេញពីភូមាជាង1ទសវត្សរ៍ដោយផ្អែកទៅលើដំណើរទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដើរថយក្រោយនេះតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្តនៃច្បាប់ទណ្ឌកម្ម
ចិនដែលវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកយោធានោះគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរសន្ទនាគ្នាផ្សះផ្សានិងត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញអ្នកឃ្លាំមើលតំបន់អាស៊ីខ្លះថាការឆក់យកអំណាចរបស់ពួកយោធានឹងក្លាយជាការសាបរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden លោក Gregory Polling អ្នកស្រាវជ្រាវឈានខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថា
The Biden team is going to have to figure out how to calibrate its
ក្រុមលោក Biden ត្រូវតែស្វែងរកវិធីប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយផ្ដោតលើប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនចង់បាននិងការដាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនវិញតែក្រុមលោក Biden ក៏ត្រូវតែដឹងដែរថាពួកគេមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ថាការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាជាការបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកជំរុញឲ្យពួកយោធាគ្រប់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិថា
The Secretary General stresses that the
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផ្ដល់ជ័យជំនះដល់គណៈបក NLD ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបន្តមាគ៌ាដល់លំបាកដល់កំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវបដិសេធដោយពួកដំសេនីលោកថ្លែងថា
Well it is it's just outrageous
នេះជារឿងអាក្រក់មួយវាជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំង
លោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះហើយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួនជាបន្ទាន់និងឲ្យគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក៏បានថ្កោលទោសដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជួបគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេក៏បានព្រមានផងដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយរបបយោធានេះងាកទៅរកប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដណ្ដើមអំណាចដោយកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានជំរុញឲ្យដំណើរការកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសនេះដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំដែរហើយហាក់ដូចជាជួយជំរុញទៅមុខនៅអ្វីដែលជាចំណងតាក់ទងដែលកំពុងតែមានការរីកលូតលាស់ស្រាប់ជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនេះបើតាមការលើករំរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះមានមេដឹកនាំអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះគណៈបក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលតំណាងឲ្យក្រុមយោធានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2របស់ខ្លួនដោយទទួលបានសម្ដែងភាពច្រើនលើកលុបកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទោះជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការបាត់បង់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនិងការលំអៀងរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ពួកគេបានឯកភាពជាទូទៅថាការរាប់ចំនួនឆ្នោតជាផ្លូវការបានឈប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមកម្លាំងយោធាបានចូលកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងណៃពីដៅនិងទីក្រុងរងគូនតែជារដ្ឋធានីនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង VOA មិនអាចស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះជាការពិតណាស់នេះជាការដើរថយក្រោយមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Peter Mumford ដែលជាអ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុបក្រុមយោធាដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងស្រុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានយកប្រមប្រគល់អំណាចខ្លះៗទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែបានធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយជាមុនដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងនៅគ្រប់គ្រងក្រុមយោធាប៉ូលីសព្រំដែននិងគ្រប់គ្រងអាសនៈសភាចំនួន 25% នៃចំនួនអាសនៈសរុបទាំងអស់ដែលជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ឲ្យក្រុមយោធាអាចធ្វើការជំទាស់រាំងខ្ទប់បានក្នុងករណីដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការរៀបចំនេះឡើងវិញនោះអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលមានគម្រោងថានឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកឈិនចូលដល់អាយុ65ឆ្នាំដែលជាអាយុជួននិវត្តន៍ជាផ្លូវការនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានសម្ងំទៅរកកៅអីប្រធានាធិបតីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរៃរាំងមិនឲ្យលោកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបានតែងតាំងគ្នាលោកស្រីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទៅវិញលោកមុំហ្វតថ្លែងថាការប៉ុនប៉ងចង់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរូបនេះអាចទំនងជាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារនេះផងដែរលោកមុំហ្វតបន្ថែមទៀតថាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីដល់លោកមីនអងលៀងពីព្រោះការធ្វើដូចនេះនឹងមានន័យថាខ្លួនបានបាត់បង់អំណាចច្រើនពេកហើយក្រុមយោធាទទួលបានអំណាចច្រើនពេកដូច្នេះហើយទើបក្រុមយោធាសម្រាប់ចាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារពេញទំហឹងតែម្ដងហើយរឿងនេះនាំឲ្យយើងដើរថយក្រោយប្រហែល10ឆ្នាំក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដំណើរអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1962គឺតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបយោធាដ៏ឃោរឃៅនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដំណើរអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយជាថ្មីម្ដងទៀតដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនេះបន្តការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Christina Fink ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលសិក្សាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពាក់កណ្ដាលនេះចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយស្ដីអាចជ្រើសអ្នកតំណាងរបស់គេអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលព្យាយាមដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់គេតែពេលនេះរឿងទាំងនេះត្រូវបានគេដកចេញពីពួកគេជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Fink ដោយឡែកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវិញអ្នកស្រី Fink បានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរជាច្រើននិងអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលអាចមកឬត្រឡប់មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិមង្គល19សាប់រលាបនោះអាចបង្ខំចិត្តថត់ទៅឆ្ងាយពីប្រទេសនេះដោយសារតែរឿងការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធានេះឯងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនាំមកមានការអន្តរកម្មជាថ្មីឬទេហើយបើមានតើជាអន្តរកម្មអ្វីខ្លះផលប៉ះពាល់អាស្រ័យទៅលើថាតើមានប្រទេសប៉ុន្មានហើយប្រទេសណាខ្លះដែលសម្រេចដាក់អន្តរកម្មនោះហើយថាតើមានអ្វីកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនឹងតើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Fink លោកបំហ្វតថ្លែងថាប្រទេសចិនអាចទំនងខ្លះជាសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់របបយោធាដែលធ្លាប់បានជួយគ្រប់គ្រងរបបនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយពេលថ្មីៗនេះក៏បានជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការអង្គការយោធាឬឆាអន្តរជាតិជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិភេតិចរ៉ូហិនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះផងដែរប្រទេសចិននៅបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនឹងចង់ធានាឲ្យមានយ៉ាងដូចនេះដូចនេះប្រទេសចិននឹងរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលយោធាបណ្ដោះអាសន្ននេះដរាបណារដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នយោធានេះការពារដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនឬក៏ធ្វើអ្វីដែលចិនមើលឃើញថាជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះប្រទេសចិនទំនងជាគាំទ្រពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុំហ្វតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការកសាងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលតបជាប់ប្រទេសចិនភាគខាងលិចទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាតាមរយៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់ការនាំចេញប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនដោយជិះវាងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាកន្លែងងាយរាំងស្ទះបើសិនជាមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកមុំហ្វតនិយាយថាផលប៉ះពាល់របស់តែការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយនោះក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ណា ដោយសារតែទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះទំនងជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាយោធានោះទេព្រោះពួកគេតែងតែមានគោលនយោបាយជាយូរមកហើយក្នុងការបញ្ចូលចិត្តកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យមានដឹកនាំនៃរបបយោធានេះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតភ្លាមៗនោះទេនេះបន្តាមការអះអាងរបស់លោកមុំហ្វតលោកមុំហ្វតបានថែមទៀតថាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាបានពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសរួចជាស្រេចទៅហើយមុននឹងសម្រេចដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងបាទទោះបីជាខ្លួនកំពុងប្រជុំមុខរួចទៅហើយជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញវិបត្តិជនជាតិភេទរ៉ូហានយ៉ាក៏ដោយអ្នកស្រីហ្វីងក៏រំពឹងផងដែរថាវិធានការណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រចាំប្រទេសក្នុងការធ្វើឲ្យឯកកោដល់របបយោធាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសនេះងាកកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្ដោតឲ្យខ្លួននៅសម្ព័ន្ធអាមិត្តទី2នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក្រុមយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានងាកកាន់តែជិតទៅទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានទិញនូវអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះវាហាក់ដូចជាពួកគេហាក់ដូចជានឹងអាចពឹងពាក់ទៅលើការជួយគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងបង្កើនជំនួយជាស្បៀងអាហារដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារអំពើហិង្សាឆ្លងសហគមន៍នៅតំបន់ដាហ្វើក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ250នាក់បានស្លាប់និងជាង100,000នាក់ទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់និងកុលសម្ព័ន្ធម៉ាសាលិតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានៅតំបន់ដាហ្វើភាគខាងលិចនិងភាគខាងត្បូងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ 70,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ទីលំនៅមកពីក្រុងអែលជីនីណានៃតំបន់ដាហ្វើភាគខាងលិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក Thompson Perry និយាយថាមនុស្សទាំងនោះមានសុខភាពរាងកាយទន់ខ្សោយដែលមួយចំនួនគឺដោយសារកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភកម្រិតមធ្យមឬកម្រិតខ្លាំងលោក Perry បានថ្លែងបន្តទៀតថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចែកចាយស្បៀងអាហារជាបន្ទាន់ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានទៅដល់មនុស្សចំនួនប្រមាណ 40,000 នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចំនួន30កន្លែង
Assistance is comprised of the staple sorghum. We are also providing pulses and salt.
ជំនួយរួមមានការផ្តល់អាហារចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃយើងក៏ផ្តល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងអំបិលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារហើយយើងក៏ផ្តល់នំប៊ីស្គីតដែលផ្តល់ថាមពលខ្ពស់ដែលវាអាចផ្តល់ជីវជាតិភ្លាមៗដល់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទឹកឬចំអិន
លោក Perry បានលើកឡើងថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រុងនឹងពង្រីកកម្មវិធីស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួននៅពេលការវាយតម្លៃបានបញ្ចប់ហើយតម្រូវការនឹងត្រូវបានដឹងច្បាស់លោកបានបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនៅតំបន់ដាហ្វើលោកភេរីបានកត់សម្គាល់ថាមនុស្សភាគច្រើនជាកសិករធម្មតាដែលពឹងផ្អែកលើការភ្ជួររាស់ដីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែមករាគឺជាពេលដាំដុះនៅរដូវត្រជាក់និងជារដូវប្រមូលផលដំណាំប្រភេទខ្លះផងដែរ
Even a momentary burst of violent disruption of livelihood activities can have a long-lasting impact
ទោះជាការបង្អាក់សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងដែរប្រសិនបើខកខានមិនបានដាំដុះឬប្រមូលផលគឺมันអាចធ្វើឡើងវិញនោះទេប្រសិនបើសត្វពាហនៈมันអាចផ្លាស់ទីទៅរកតំបន់មានស្មៅឬទឹកពួកវាអាចនឹងមិនរស់ទេ
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតក្នុងការអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅតំបន់ដាហ្វើកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានព្រមានថាការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាជនក្នុងស្រុកហើយប្រសិនបើនៅមានជាបន្តនោះកង្វះខាតស្បៀងអាហារនិងភាពអត់ឃ្លាននឹងមានកាន់តែខ្លាំងឡើង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងទូនាទីរបស់លោកត្រាំក្នុងកិច្ចការនៅវិមានសភាសកម្មជនហុងកុងប្រឈមនឹងសម្ពាធពេលដានអាញាធរចិនតាក់ទងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅចិនដីគោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងក្លាជាងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅខែនេះជាលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹទ្ធសភានឹងបញ្ចប់ដោយការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចថាតើលោក Trump មានកំហុសក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំវិមានសភារាយការណ៍ថាសមាជិកសភាអាចសម្រេចរៀបរៀងលោកត្រាំមិនឲ្យឈរឈ្មោះកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាថ្មីម្ដងទៀតលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសាលតែមួយដែលក្រុមកុបកោបានសន្ធប់លើប៉ូលីសកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី25ខែមករាបានបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ពីបទញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនេះបន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីថ្លែងមុនកុបកម្មថា
យើងនឹងមិនបោះបង់ឡើយយើងនឹងមិនទទួលចាញ់ឡើយ
មនុស្សជាង160នាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្នុងបទវាយលុកចូលវិមានសភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាហើយរាប់រយនាក់ទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រមានថាការគម្រាមកំហែងពីក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងស្រុកនៅតែជារឿងបន្ទាន់ខណៈបរោះមកពីរដ្ឋ California ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរៀបចំផែនការបំផ្ទុះអាគារនានានៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថា
លោកត្រាំត្រូវតែបានកាត់ទោសនិងផ្តន្ទាទោសដើម្បីកុំឲ្យប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតអាចគិតថាខ្លួនអាចញុះញង់កុបកម្មបាន
មួយសប្តាហ៍ក្រោយកុបកម្មពេលដែលលោកត្រាំនៅជាប្រធានាធិបតីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោត232សំឡេងទល់នឹង197សំឡេងសម្រាប់ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកត្រាំមេដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនទទួលស្គាល់ទួនាទីលោកត្រាំក្នុងកុបកម្មនេះលោក Mitch McConnell ប្រធានប្រឹក្សាភិបាលតិចថ្លែងថា
The mob was fed
ពួកកុបកោត្រូវបានគេកុហកពួកគេត្រូវបានប្រធានាធិបតីនិងអ្នកមានអំណាចដទៃទៀតញុះញង
់ការផ្ដល់ទៀតទោសតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីភាគ3នៅព្រឹទ្ធសភាទោះជាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង50នាក់បោះឆ្នោតថាលោកត្រាំមានទោសក៏ដោយក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋចំនួន17រូបទៀតត្រូវគិតថាលោកត្រាំមានទោសដែរមានតែអ្នកសាធារណរដ្ឋ5រូបប៉ុណ្ណោះដែលបានគាំទ្រឲ្យបន្តការកាត់ក្តីពេលដែលមានការប្រឆាំងជំទាស់ដែលថាការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីជាការធ្វើខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Azul Huck ពីសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ពន្យល់ថា
Republicans in the Senate are thinking
សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកំពុងគិតអំពីទួលនីតិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងនយោបាយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនថាទួលនីតិជាអ្នកជួយឬជាអ្នកបំផ្លាញឡើយពួកគេនឹងបោះឆ្នោតដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីអនាគតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
បកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភថាមិនមានសម្លេងគាំទ្រពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដន់ទោសលោកត្រាំហើយការកាត់ទោសរបស់ប្រសិទ្ធភាពនឹងបង្វែរអារម្មណ៍ចេញពីសព្ទាដំបូងដំបូងនៃអំណាចរបស់លោកប្រធានធិបតី Joe Biden អ្នកខ្លះបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតកោតទោសវិញដែលមិនមានការផ្ដន់ទោសតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកំពូលបានច្រានចោលជំរើសនេះលោក Chuck Schumer ប្រធានប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនថ្លែងថា
Make no mistake.
កុំច្រឡំឲ្យសោះនឹងមានការកាត់ទោសហើយផ្ោះតាំងប្រឆាំងអតីតប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងយើងគ្រប់គ្នា
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅពេលដែលលោកនៅតែបន្តអះអាងថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើន 50-1 អាចរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យឈរឈ្មោះកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែការកាត់ទោសដែលត្រូវការសម្លេង2ភាគ3មិនទំនងអាចទៅរួចទេអ្នកស្រី Alan Carmack នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
Nobody's been convicted, although some have been impeached. So this
mean prathinathapdei na mneak thlop ban rok khoeng thmien toh te tu bai chi neak khlas trob ban chat prakan kdei duchneh ni pat chi mien lakkhana pravattasas chi chran kamrat hoy chi piseh nu keu bot chat prakan dai tha prathinathapdei amerik ban phieyim thveu rot praha muay dambei reaksa mok domnaing khluon bontop pi os chamreuh knong ka to va tam phleuk chbab
lok tram keu chi prathinathapdei tae muay kot neak knong pravattasas saharot amerik ដែលត្រូវបានប្តឹងចោទប្រកាន់ពីរដងហើយនឹងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវព្រឹទ្ធសភាជំរុំជម្រះទោសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នករៀបចំក្រុមនយោបាយនិស្សិតម្នាក់ទៀតក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលរងការគំរាមពីបទរំលោភបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិចិនលោក Tommy Walker រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong លោក Sai Moni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅ Hong Kong ម្នាក់គឺជាមនុស្សចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានលាតត្រដាងថាអញ្ញាធរចិនបានសួរចម្លើយគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅចិនដីគោកដើម្បីបានព័ត៌មានអំពីលោក Yan Chin Wong អាយុ19ឆ្នាំគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុម Student Politicism ដែលជាក្រុមនយោបាយមួយនៅក្នុងក្រុង Hong Kong ហើយគោលបំណងរបស់ក្រុមនេះគឺលើកកម្ពស់គុណតម្លៃសំខាន់ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ពលរដ្ឋចំពោះក្រុង Hong Kong យុវជនរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីរដងកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិបានព្រមានសមាជិករបស់ក្រុមនេះអំពីការបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោក Wong ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីកុមារភាពនៅពេលដែលលោកសិក្សានៅបឋមសិក្សាមុនពេលផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងក្រុងហុងកុងបានលាតត្រដាងថាសាច់ញាតិរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅសួរនាំនៅពេលថ្មីៗនេះលោកវងបានប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមករាក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិនិងសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរសាធារណៈសួរចម្លើយពួកគេចង់ដឹងពីផែនការនៅកន្លែងរស់នៅរបស់ខ្ញុំពួកគេបានប្រាប់សាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំនោះទេ
បន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីការសួរចម្លើយនេះលោកវងបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកលោកវងបានសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ចាប់តាំងពីអតីតកាលរហូតដល់អនាគតគោលជំហរនៃសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំគឺជាជំហររបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ញាតិណាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកវងបាននិយាយថាលោកនៅតែបារម្ភថាគេនឹងអាចចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រទេសចិនបានគៀបសង្កត់ប្រជាជនដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងខ្លួនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅតែអាចតាក់ទងសួរចំនួនឬសួរចម្លើយពួកគេខ្ញុំមិនបានជួបឬតាក់ទងគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជាយូរមកហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំកាន់តែបារម្ភច្រើនជាងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលអាចកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងហុងកុង
ក្រុងហុងកុងត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ទៅឲ្យចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសមួយប្រព័ន្ធ2ដែលបានសន្យាថាហុងកុងនឹងរក្សាស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់មួយរហូតដល់ឆ្នាំ2047ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលប្រគល់នោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងនេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ច្បាប់បត្យាប័នដែលឥឡូវនេះត្រូវបានលុបចោលវិញបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រុងហុងកុងជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់ក្រុងហុងកុងដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ច្បាប់ដែលមានការបកស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយនេះហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបំបែករដ្ឋសកម្មភាពប្រឆាំងសាសនាភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសហើយច្បាប់នេះអាចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ដែលជាការកាត់ទោសអតិបរមាសម្រាប់បទល្មើសទាំងនេះចាប់តាំងពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានមកវាបានក្លាយជាកត្តាជំរុញមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុងហុងកុងបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវបានបញ្ចប់ពាក្យស្លោកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានហាមឃាត់សកម្មជនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬជាប់ពន្ធនាគារហើយសកម្មជនមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនពីក្រុងហុងកុងលោកវងបានបង្កើតក្រុម Student Politicism នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយសារតែបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវកំពុងធ្លាក់ចុះលោកនិយាយថាលោកយល់ថាវាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
តាមពិតទៅខ្ញុំដឹងថាវិធីសាស្ត្រចាស់សម្រាប់បាតកម្មពោលគឺយកការទៀមទាទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវមិនបានផលទៀតនោះទេដោយសារតែការគៀបសង្កត់នយោបាយមានភាពខ្លាំងក្លាពេក
លោកវងបានពន្យល់ថាក្រុមរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជាការដាក់ស្តង់តាមដងផ្លូវរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍រួមទាំងការគាំទ្រដល់អ្នកតវ៉ាដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងក្រុងហុងកុងនិងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2020ផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនេះត្រូវតែមានការលះបង់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនម្ដងនៅក្នុងខែកញ្ញាហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
ការចាប់ខ្លួនលោកទី1គឺនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាយើងគ្រាន់តែចែកម៉ាស់ដោយសារតែការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយខ្ញុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប
់លោកវងបានបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
មូលហេតុសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនលើកទី2គឺដោយសារតែបាតកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់យុវជនហុងកុង12នាក់ពលរដ្ឋត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសរសេរសម្បុត្រដើម្បីផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់យុវជនទាំង12នាក់នោះខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលខ្ញុំកំពុងផ្ញើសម្បុត្រនោះ
ការចាប់ខ្លួនលោកទាំងពីរលើកមិនធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកវងប៉ុន្តែនៅក្នុងខែធ្នូលោកវងនិងសមាជិកក្រុមរបស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិប្រមានថាប្រសិនបើសកម្មភាពរបស់ពួកគេបង្ហាញការសង្ស័យណាមួយដែលលើកកំពស់ឯករាជ្យភាពរបស់ក្រុងហុងកុងពួកគេនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសកម្មជនវ័យក្មេងនៅក្នុងក្រុងហុងកុងនៅក្នុងខែតុលាលោកជូលីជុងដែលជាអតីតអ្នកដឹកនាំក្រុមគាំទ្រឯករាជ្យដែលមានឈ្មោះថា Student Localism ត្រូវបានមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិឃាត់ខ្លួនលោកជុងដែលមានអាយុ19ឆ្នាំដែរនោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបទចោទប្រកាន់ចំនួន4ផ្សេងគ្នារួមទាំងការបំបែករដ្ឋការសម្អាតប្រាក់និងការសំគំនិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កចលាចលជាដើមបើយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកជុងកំពុងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់7ឆ្នាំប្រសិនបើលោកត្រូវបានកាត់ទោសហើយសវនាការបន្ទាប់របស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមករាសវនាការកាលពីលើកមុនបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ4ខែតែពេលនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាទាក់ទងនឹងការប្រមាថទង់ជាតិចិននៅក្នុងពេលតវ៉ាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកវងបានទទួលស្គាល់ថាក្រុមរបស់លោកនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗវិញដោយសារតែច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថា
ខ្ញុំមិនកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងប្រឡងឡើងវិញសម្រាប់ការប្រឡងកាលពីឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនខ្ញុំផ្ដោតលើសកម្មភាពតវ៉ាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដូច្នេះខ្ញុំបានប្រឡងឡើងវិញ
លោកវងបានបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថា
សេរីភាពរបស់ហុងកុងកំពុងធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់យើងសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពលំបាកខ្លាំងណាស
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានក ិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោក David Chambo អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Where Great Powers Meet America and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Chambo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាមអនឡាញនោះហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាជាងប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chambo ដែលទើបតែបោះពុម្ពសៀវភៅស្រាវជ្រាវថ្មីមួយស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Chambo គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជានាយកកម្មវិធីគោលនយោបាយចិននៃសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិ Elite នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅថ្មីរបស់លោក Chambo ដែលមានចំណងជើងថា Where Great Powers Meet America and China in Southeast Asia ឬជាភាសាខ្មែរថាទីដែលប្រទេសមហាអំណាចជួបគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោក Chambo បានលើកឡើងថាមានទស្សនៈកាន់តែច្រើនយល់ឃើញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងក្លាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចចុះខ្សោយប៉ុន្តែលោកមិនយល់ឃើញដូច្នេះនោះទេតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចងក្រងសៀវភៅរបស់លោកលោក Chambo បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមអនឡាញមួយអំពីសៀវភៅថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Chambo បានអះអាងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I found quite the contrary. I found substantial anxiety and pervasive ambivalence and suspicion of China.
ខ្ញុំបានរកឃើញផ្ទុយពីនេះខ្ញុំបានរកឃើញថាមានភាពអន្តរអន្តែងការប្រទៀងប្រទង់និងភាពមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រទេសចិននៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោក Chambo បានថ្លែងទៀតថា
Ambivalence is really the overriding character of every country I've visited in the region. They're all ambivalent about China. I don't see any of them
ការមិនពេញចិត្តកើតមានឡើងនៅរាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះពួកគេទាំងអស់មានអារម្មណ៍ប្រទៀងប្រទង់ក្នុងចិត្តនឹងប្រទេសចិនខ្ញុំមិនបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលអោបក្រសោបប្រទេសចិននោះទេ
ប្រទេសចិនបានពង្រីកដែនឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative ដែលហៅកាត់ថា BRI ដែលមានទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារអាមេរិកនិងតាមរយៈការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ Asian Infrastructure Investment Bank ដែលហៅកាត់ថា AIIB កាលពីឆ្នាំ2013លោក Chambo បានមានប្រសាសន៍ថា
And then I find lastly with regard to Chinaand the BRI, I find that China is actually overreaching, overstepping, and alienating.
Away that khnyom ba rok khoei tiat tin ning prateh chen ning kumrong krovat phleu pranichakam BRI kư tha chen ngiak to rok rot samachak tambon Asia khnei muoy chumnuon khlang hu haet peich hai tok cha rot chea samachak muoy chumnuon tiet.
Lok ban leuk lang pi prateh Kampuchea yang duchneh tha
Even in Cambodia, China's client state, you know, it's this almost the 32nd province of the People's Republic of China. There is discontent about the casinos in Sihanoukville, the land purchases.
សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយទទួលជំនួយយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងកាស៊ីណូនិងការទិញដីនៅពីពេញខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះរឿងនេះមានប្រតិកម្មចម្រុះគ្នា
លោកបានថ្លែងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងដូចនេះថា
What I call in the book Myanmar Moments, which refers to the 2011 Mitsoni Dam termination by the Burmese government and pullback from China.
អ្វីដែលខ្ញុំបានហៅនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាជ័យជំនះរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្ដៅទៅដល់ការព្យួរកិច្ចសន្យាសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមីយីស្តូនដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានឹងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិន
លោកឆាំបូបាននិយាយអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងដូចនេះថា
And then I called Malaysia moments, which is what Mahathir did after he defeated Najib in the elections. He pulled back and froze all the
ខ្ញុំហៅជ័យជំនះរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺសម្ដៅដល់អ្វីដែលលោកមហាធីរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើក្រោយពីយកឈ្នះលើលោកណាជីបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានដកម៉ាឡេស៊ីចេញបង្កករាល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់និងបានចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញលើគម្រោងជាច្រើនជាមួយចិនន
ៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយឈ្មោះថា US International Development Finance Corporation ឬហៅកាត់ថា DFC ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $600,000,000ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅជុំវិញពិភពលោកលោក Shambo បាននិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចនេះថា
Well first is the Americans get no or next to no coverage in the regional media or social media The United States government I argue has a major public diplomacy challenge on its hands
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមក្នុងតំបន់មិនបានចោះផ្សាយឬមួយក៏បានចោះផ្សាយអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានរកឃើញភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកខាងវិស័យការទូតសាធារណៈយ៉ាងធំមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យដឹងពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅក្នុងតំបន់នេះ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Shambo ក៏បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងខ្លាំងក្លាផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's not reported these countries particularly Malaysia and Indonesia they don't want to say a word about what they do with the American military but I can tell you they do a lot with the American military as does the Philippines as does Singapore as does Thailand as does Vietnam
មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសទាំងនេះទេជាពិសេសអំពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទាំងនេះមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលពួកគេធ្វើជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាពួកគេធ្វើរឿងច្រើនណាស់ជាមួយនឹងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងសូម្បីតែប៊្រុយណេដែលជាប្រទេសតូចមួយដែលខ្ញុំបានទៅក៏ដូចនេះដែរដូច្នេះជំនួយផ្នែកសន្តិសុខអំណាចទុននិងការទាក់ទាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្លាំងក្លាណាស់ក្នុងតំបន់នេះ
ចំណែកឯផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញលោក Shambo បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ So there are 4,200 American companies operating in Southeast Asia. The United States does $350 billion of trade in 2018 with Southeast Asia. More impressive is in foreign direct investment.
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន 4,200 កំពុងវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018មានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន$350,000,000នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាងនេះទៅទៀតការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងចិនចំនួន2ដងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ចំនួន $249,900,000ចំណែកឯចិនវិញមានត្រឹមតែ $12,900,000ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពីឆ្នាំ2018
លោក Shambo បានថ្លែងថា
So the American commercial footprint is enormous in the region but not reported on. That's why I say it's an underappreciated power.
ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានវិសាលភាពធំធេងណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះទេ។ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចដែលត្រូវបានគេមើលរំលង
។រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ពាក្យចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលជាប់ឃុំពីបទរំលោភលើច្បាប់អាហារ៉ុននីហារ៉ុន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកថា NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល2សប្តាហ៍គណៈបក NLD បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានវាឆ្មក់ចូលការិយាល័យនានារបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់ជាច្រើនទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេស G7 បានថ្កោលទោសការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានសម្ដែងក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំនយោបាយផ្សេងៗទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាយើងពិតជាមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីវិនមីងក៏ដូចជាការកំណត់គោលដៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរពួកគេអំពាវនាវឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់ការប្រកាសដាក់គ្រាអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេស G7 ទាំងនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនត្រូវតែគោរពហើយរដ្ឋសភាគួរតែបើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសេតវិមានបានប្រកាសអំពីវិធានការថ្មីដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងទៅកាន់អាសនដ្ឋានដែលបានជ្រើសរើសទូទាំងប្រទេសផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាបន្ថែមពីលើអ្វីដែលបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមេឡាហារីសនឹងបង្កើនជាទូទៅនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រចាំសប្តាហ៍ទៅកាន់រដ្ឋកុលសម្ព័ន្ធនិងដែនដីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន10.5 លានដូសនៅទូទាំងប្រទេសដោយចាប់ផ្តើមពីសប្តាហ៍នេះតទៅសេតវិមានបានកត់សម្គាល់ថាតួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការកើនឡើងចំនួន 22% នៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងចាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងសងថ្លៃចំណាយជូនរដ្ឋនិងដែនដីនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការចំណាយលើសម្ភារៈគ្រប់គ្រងនានាដូចជាម៉ាស់និងស្រោមដៃជាដើមដោយក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើអសន្តិឋានក្បែរផ្ទះដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយជារៀងរាល់ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញនៅបញ្ជីអសន្តិឋាននានាដែលគេរំពឹងថានឹងអាចផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋជាច្រើនបានតវ៉ាថាពួកគេមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ដែលប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនេះលើកដំបូងនឹងមកដល់នៅក្នុងខែមីនាខាងមុខវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំងទី2ដែលក្រុមហ៊ុននេះសម្ទុះដែលប្រទេសសិង្ហបុរីបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលបានចែកចាយរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរិយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.